ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเรามาพบกันอยู่ทุกวันนั้นเป็นรายการแรกของการเปิดสถานีในที่เรานำธรรมะมาให้ท่านฟังเป็นการเปิดสถานีนั้นเพราะว่าเรามีความคิดว่าการเริ่มต้นของวันเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคลนะสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งดีๆนั้นคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั่นเองธรรมะนี้ก็เป็นของที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะเมื่อเรารู้แล้วเห็นแล้วนะเราก็อยากจะเชิญคนอื่นเข้ามารู้ด้วยดูด้วยนะแล้วก็เวลาที่เราพิสูจน์เราใคร่ครวญไปนั้นนะก็จะได้ผลเกิดขึ้นที่ใจของเราแต่ทำให้ใจของเรามีความเบาความสบายความเย็นใจแล้วก็มีความพ้นจากทุกข์นั่นเองเราจึงต้องมีการศึกษาธรรมะกันอยู่เรื่อยๆท่านผู้ฟังการศึกษานั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาอ่านจําได้หมดทั้งตำรานะนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่การศึกษาที่ถูกต้องนั่นคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นก็คือว่าพอเรารู้ทั่วถึงแล้วจําได้แล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นด้วยนั่นนี่จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าเน้นย้ำในเรื่องของเมื่อรู้แล้วนะจำได้แล้วก็พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นด้วยนะสองอย่างจึงต้องไปด้วยกันนะคำนี้พระเจ้าใช้คำว่าสิกขาบทนะสิกขานะสิกขาก็คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะการศึกษาด้วยการปฏิบัติตรงนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นการปฏิบัติตรงนี้จึงต้องบอกว่าคือการเอาไปใช้งานนั่นเองนะคือไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปปฏิบัติจนเหงื่อแตกนะนั่งหลับตาจนก้นแตกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือเดินจงกรมจนเท้าแตกอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่หมายถึงนั่นคือการปฏิบัติทางจิตนี้นั่นเองในการปฏิบัติทางจิตเนี่ยจะอยู่ด้วยอิริบทใดๆก็ได้แต่บางทีเราฟังวิทยุอยู่เราก็ปฏิบัติทางจิตจิตเราน้อมไปตามก็ได้หรือเราอ่านหนังสืออยู่ในเราปฏิบัติทางจิตจิตเราน้อมไปตามก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเราพิจารณานะสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญานะอันนี้ชื่อว่าอันนั้นน่ะความรู้นั้นน่ะจะไม่มาเป็นพิษเป็นภัยกับเรานะเพราะว่าอะไรแต่ถ้าท่านฟังลองพิจารณาอยู่อย่างพุทธเจ้าบอกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เป็นทุกข์ถูกไหมเป็นส่วนของขันธ์5นะสัญญาคือความหมายรู้เอ้าเป็นส่วนที่เป็นทุกข์นะส่วนเป็นทุกข์นี้มันจะสร้างปัญหาให้เรานะปัญหาที่ว่าเช่นว่ามันจะเสื่อมไปมันจะแตกไปมันจะแตกดับพวกนี้นะมันจะเป็นทุกข์กับเราเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จุดประสงค์คือเพื่อที่จะละมันได้นะต้องทำความเข้าใจทีนี้พระพุทธเจ้ากลับให้ศึกษาเรื่องของเช่นว่าอะไรมรณสัญญานะมรณสัญญาคือการทำความหมายรู้ในเรื่องของความตายอย่างนี้นะให้ทำการศึกษาเรื่องอนัตตสัญญานะคือทำความหมายรู้ในเรื่องความเป็นอนัตตาอนิจจสัญญานะทุกขสัญญาพวกนี้เป็นหนึ่งในขันธ์ห้างนั้นเลยสัญญาสัญญาสัญญานะซึ่งสัญญาคือความหมายรู้นะที่ว่าเป็นส่วนของทุกข์นะในขันธ์ทั้ง5กับมรณสัญญาทุอนัตตสัญญานิจจสัญญาทุกขสัญญาพวกนี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นสัญญาเดียวกันก็จะว่าได้นะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณมาศึกษานะทำความใคร่ครวญมรณสัญญาหรืออนิจจสัญญาหรืออนัตตสัญญานี่คือบทกรรมฐานที่พระเจ้าให้เนี่ยนะเพื่อให้จิตของเรามีฐานที่ตั้งแห่งการงานมีงานทำนะใคร่ครวญพิจารณาในแนวทางนี้นะเราใคร่ครวญพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือธรรมะนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะเราจะสามารถที่จะรู้ปล่อยวางสิ่งนั้นได้นะเราจะปล่อยวางเจ้าตัณหาได้เราจะละตัณหาได้พอละตัณหาได้สัญญาต่างๆพวกนี้ก็จะไม่กลายมาเป็นทุกข์กับเรานะในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราไม่ใคร่ครวญด้วยปัญญานะเรากลับไปศึกษาด้วยวิธีการอื่นเช่นไปศึกษาเรื่องของตัวหนังสือศึกษาความเกี่ยวข้องในเรื่องของบทเพียรชนะนะแล้วก็ไม่ได้เพ่งพินิจด้วยปัญญานะหาข้อผิดพลาดนะไม่ได้เกิดประโยชน์จากข้อกรรมฐานนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นโทษละเป็นโทษเป็นไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นคือว่าเราจะต้องมาพิจารณาด้วยปัญญานะใคร่ครวญด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้คืออะไรนะปัญญาในที่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องแบบรู้เจนจบทุกตัวอักษรทั้ง3ภาษาไทยภาษาบาลีภาษาขอมภาษาอังกฤษอะไรนะนั้นก็ยกไว้ก่อนก็ได้นะนั่นก็เป็นบางรายบุคคลนะทำได้ก็แล้วแต่บุคคล แต่ในที่นี้เรากำลังหมายถึงปัญญาในการที่จะปล่อยวางนะปัญญาในการที่จะปล่อยวางเจ้ากิเลสนะเจาะแทงกิเลสนะปัญญาในการที่จะรู้เห็นว่าอะไรควรทำอะไรควรละอันนี้สำคัญนะปัญญาในที่นี้เนี่ยยังหมายถึงการทำการโยนิโสมนสิการนั่นคือการก็เรียกว่าใคร่ครวญนะทำในใจโดยแยบคายโดยนัยยะของอริยสัจ4นะคือความเป็นเหตุเป็นผลนะความเป็นเหตุของทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างนี้นะก็จะทำให้เกิดประโยชน์ของเราได้แล้วธรรมะตรงที่เราศึกษาพวกนี้เนี่ยคือศึกษาด้วยการปฏิบัตินะคือเอามาใช้งานนะให้เกิดผลอย่างที่พระเจ้าได้ออกแบบเอาไว้ได้คาดหวังเอาไว้นะสิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนโดยช่วงต่างๆของรายการนั้นนะเรามาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆเนี่ยก็เขียนส่งกันมานะพุทธเจ้าให้บุคคลในธรรมะวินัยนี้เนี่ยในคำสอนพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะเป็นผู้ที่ไม่เลิกร้างจากการหลีกเร้นนะมีการปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆนะมีใครตักเตือนมีใครให้ข้อคิดเห็นเราก็ฟังดูนะจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะก็ควรจะทำด้วยความเคารพหนักแน่นนะหนักแน่นในพระสัทธรรมนั่นเองนะก็จะทำให้พระสัทธรรมนี้ตั้งอยู่ได้นานในกรณีนี้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการสื่อสารกับทางรายการนะก็ยินดีนะด้วยการเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้ในเลขที่1 หมู่ 8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาแล้วก็จะนำมาคุยตอบให้กันฟังในวันพุธในหรือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ช่วงที่คุยกับคุณเตือนใจนั่นเองในวันนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องการพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นลักษณะที่พิเศษในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เลยนะซึ่งพิเศษกว่าในคำสอนของคนอื่นๆนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษอยู่ในเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทำความเพียรแต่พิเศษในที่นี้ก็คือว่าเป็นคำสอนเป็นการสอนนะเป็นธรรมวินัยนะที่ต้องอาศัยความเพียรและสำหรับคนที่มีความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือกำลังนะกำลังหรือว่าเรี่ยวแรงหรือพลังงานที่เราจะใส่ลงไปที่เราจะใช้ลงไปในการที่จะได้ผลขึ้นมานะกำลังที่นี้ก็คือความเพียรนั่นเองคือวายามะนั่นเองนะคือสัมมาวายามะนั่นเองในที่นี้ก็จึงจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างท่านผู้ฟังความแตกต่างระหว่างคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรกับคนที่มีวัตถุแห่งความเกียจคร้านนะเราดูง่ายๆก็ได้ในโลกนี้เนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันนะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่แบบปัจจุบันนะเศรษฐกิจที่เป็นอย่างเงี้ยนะคนที่ตกต่ำก็มีนะคนที่ดีขึ้นก็มีคนที่รวยขึ้นก็มีคนที่จนลงก็มีนะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนเขามีการตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยต่างกันไปนะคนมีนิสัยแบบนึงมีอาสวะแบบนึงก็ตอบสนองไปอย่างนึงนะคนที่มีนิสัยอีกอย่างหนึ่งมีอาสวะอีกแบบหนึ่งก็ตอบสนองไปอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งการกระทำตรงนี้เนี่ยจึงทำให้มีความแตกต่างในเรื่องการกระทำมีการแตกต่างเรื่องของกรรมมีความแตกต่างในเรื่องของนิสัยของแต่ละบุคคลใช่ไหมทีนี้เรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องของความเพียรตรงที่ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ขี้เกียจนะกับคนที่มีความเพียรนะคนที่ขี้เกียจกับคนที่ทำความเพียรเนี่ยมันต่างกันในแต่ละสถานการณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้ายกสถานการณ์ขึ้นมาทั้งหมด8อย่างนะถ้าแยกก็เป็น4ส่วนนะในเรื่องของการมีกิจการงานที่ต้องทำนะอันดับแรกพูดถึงกิจการงานที่ต้องทำก่อนนะเช่นว่าถ้าเราต้องไปทำงานนะจะเป็นงานก่อสร้างก็ได้หรือว่างานเอกสารหรือว่างานที่จะต้องไปเป็นอาสาสมัครหรือว่างานสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะคนที่มีความขี้เกียจเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าแม้ถ้าต้องทำงานนะมันจะเหนื่อยเอางี้ละกันตอนนี้ขอนอนก่อนนะคือจะต้องไปทำไงสมมติว่าตอนนี้ตอนเช้านะวันนี้สายๆจะต้องไปทำงานละงั้นตอนนี้ขอนอนซะก่อนแม้มันเดี๋ยวไปทำงานแล้วมันจะเหนื่อยตอนนี้ขอพักก่อนนะคนขี้เกียจจะมีความคิดอย่างนี้นะส่วนคนขยันก็มีความคิดยังไงนะคนขยันเนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่าอุ้ยถ้าตอนที่ไปทำงานนี่สายๆนี่ต้องไปทำงานใช่ไหมแม้ตอนนี้ถ้าตอนทำงานนี่มันจะไม่ได้ทำในใจซึ่งคำสอนพระเจ้านะเอางี้ละกันตอนนี้เราลุกขึ้นมาทำความเพียรก่อนนะเราลุกขึ้นมาทำในใจซึ่งคำสอนพระพุทธเจ้าทำความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุซะก่อนนะจะมีความคิดอย่างนี้ นะนี่คือคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรนะมีฐานที่ตั้งแห่งความเพียรทีนี้เหตุการณ์ที่2ก็มีมาอีกนั่นคือทำงานเสร็จเรียบร้อยนะทำงานเสร็จเรียบร้อยระหว่างวันทำงานเสร็จแล้วอาจจะเป็นงานก่อสร้างงานเอกสารงานอาสาสมัครหรืองานใดๆก็ได้นะตอนเย็นนะกลับมาถึงบ้านละนะหรือว่ากิจการงานนั้นเสร็จละคนที่มีวัตถุแห่งความเกียจคร้านเนี่ยคนที่จิตใจเนี่ยมีแต่ความเกียจคร้านความไม่ดีเนี่ยนะเขาจะมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้ยก็ตอนที่มันทำงานเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยร่างกายเหน็ดเหนื่อยตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกขอนอนพักซะก่อนเนี่ยจะมีความคิดอย่างนี้นะก็เลยไปนอนพักซะก่อนนะก็เลยไม่ได้ทำในใจซึ่งคำสอนพระเจ้าเลยหนังสือก็ไม่ได้อ่านสมาธิก็ไม่ได้นั่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าคนที่เขามีความเปลี่ยนเนี่ยมีวัตถุแห่งความเปลี่ยนนะท่านฟังเขาจะมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้ยตอนที่เราไปทำงานทำการเลยเนี่ยนะมันจะมาทำในใจซึ่งคำสอนพระเจ้าไม่ได้เลยงานมันเยอะมันอีลุงตุงนังหลายอย่างเอาตอนนี้เราเสร็จจากงานแล้วเอางี้ละกันนะเรารีบทำความเพียรซะก่อนนะทำความเพียรในการที่จะมารู้คำสอนพระเจ้าอ่านหนังสือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นนะคนขยันเนี่ยคนที่มีวัตถุแห่งการปรารภความเพียรเนี่ยเขาจะมีความคิดอย่างนี้นะต่างกันนะท่านผู้ฟังนะในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มทำงานนะรู้ว่าวันนี้จะมีงานทำก็หาข้ออ้างนอนก่อนละนะว่าจะเหนื่อยจะร้อนจะทำไม่ได้นะส่วนพอทำงานเสร็จแล้วก็หาข้ออ้างแล้วว่าโอ้ยมันเหนื่อยมันอะไรตอนนี้ขอพักก่อนนอนก่อนนะในทางตรงข้ามคนที่มีความเพียรเขามีความคิดตรงกันข้ามเลยท่านผู้ฟังนั้นตอนนั้นที่สถานการณ์อย่างเดียวกันนะก็มีความคิดว่าเฮ้ยตอนที่เราทำงานอยู่ในเราจะไปทำงานเราจะไม่สามารถทำในใจซึ่งคำสอนพระเจ้าได้ตอนนี้ขอรีบทำความเพียรในการที่จะมารู้ธรรมของพระเจ้าก่อนนะตอนนี้ขอทำที่จะบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่คือ2กรณีแรกนะกรณีถัดมานะพระเจ้าพูดถึงการเดินทางนะว่าสมมติว่าวันนี้เราเตรียมการว่าอ่ะวันนี้สายขึ้นมาฉันต้องเดินทางต่างจังหวัดต้องเดินทางไกลนะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะ2คนไปด้วยกันนะคนหนึ่งเป็นคนที่มีวัตถุแห่งความเกียจคร้านนะอีกคนหนึ่งที่เป็นมีวัตถุแห่งความเปลี่ยนในช่วงระหว่างการเดินทางเนี่ยเขาก็จะมาทำในใจซึ่งคำสอนพุทธเจ้าได้ยากนะเพราะว่าต้องติดต่อคนต้องเดินทางต้องแลกตั๋วต้องไปนั่นนี่ต้องมันจะทำในใจซึ่งคำสอนได้ยากว่าอย่างนั้นแต่ที่แตกต่างเนี่ยคือแตกต่างกันตรงก่อนที่จะเริ่มเดินทางนะคนที่ขี้เกียจเนี่ยท่านผู้ฟังก่อนจะเริ่มเดินทางนี่หาเรื่องละนะว่าโอ้ยถ้าไปเดินทางนะมันจะเหน็ดเหนื่อยเอาตอนนี้ขอนอนซะก่อนนะเลยนอนก่อนนะไม่ลุกสักทีไม่ตื่นสักทีนะมีข้ออ้างขี้เกียจว่าวันนี้จะต้องเดินทางเลยตอนนี้ขอนอนก่อนนอนตื่นสายนะแล้วก็นอนพักซะก่อนนะก็เลยไม่ทำความเพียรในการที่จะมารู้ธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุนั่นเองแต่ในทางกลับกันคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยวันนี้ฉันจะต้องเดินทางแฮะแม้ถ้าเดินทางแล้วมันจะทำในใจซึ่งคำสอนพระเจ้าไม่ได้เอาวันนี้ฉันลุกขึ้นมานะฉันทำความเพียรซะก่อนนะฉันมาทำในใจมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะของพระเจ้าแม้สักบทหนึ่งเอ้านะมีความคิดอย่างนี้นะคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรจะมีความคิดอย่างนี้ในขากลับก็เหมือนกันนะขาจากที่เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนที่มีความเกียจคร้านเนี่ยก็ด้วยนิสัยแบบเดิมๆท่านผู้ฟังนะตอนที่เดินทางอยู่ก็จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะก็ทำอะไรไม่ได้ขอนอนซะก่อนนะมีข้ออ้างในการนอนอยู่ตลอดเวลานะมีข้ออ้างในการที่จะไม่ทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจในการที่จะทำความเพียรในการที่จะมารู้ทำคำสอนของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะไม่เห็นแก่ร้อนแก่หนาวนะแต่มีเวลาเมื่อไหร่นะจังหวะเมื่อไหร่ก็จะใช้โอกาสนี้ทันทีอย่างในกรณีที่เดินทางเสร็จแล้วอย่างนี้นะคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าตอนที่เดินทางนี้ฉันทำมาศึกษาอ่านหนังสือมาทำในใจเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้เลยตอนนี้นั้นเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใช้เวลาที่มันมีอยู่ตอนนี้ในการศึกษาหาความรู้ในการที่จะทำให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุดีกว่าเขาจะมีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอจะสังเกตเห็นความแตกต่างนะระหว่างคนที่มีความเกียจคร้านกับคนที่มีความเพียรสถานการณ์อย่างเดียวกันคิดคนละแบบสถานการณ์อย่างในการคิดคนละแบบเลยนะอีกสถานการณ์หนึ่งที่พระเจ้ายกขึ้นมานั่นคือการไปเที่ยวแสวงหาอาหารนะถ้าพระสงฆ์ก็พูดถึงการไปบิณฑบาต ในบางทีไปบิณฑบาตได้อาหารมาไม่พอบางทีไปบิณฑบาตได้อาหารมาเต็มที่เลยนะพอต่อความต้องการนะหรือบางทีถ้าพูดถึงคารวะอาจจะไปแสวงหาอาหารนะไปซื้ออาหารหรือว่าไปหาอาหารในป่านะถ้าอยู่ตามบ้านนอกนี่ก็ไปหาอาหารในป่าก็ตามเนี่ยนะก็ได้อาหารนะมี2กรณีได้อาหารไม่พอนะได้อาหารไม่ได้เลยด้วยซ้ำบางทีนะหรือว่าในกรณีถัดมาก็คือได้อาหารเต็มที่เลยนะได้อาหารเต็มตามที่ต้องการนะระหว่างคนเกียจคร้านนะกับคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันในสถานการณ์นี้นะตรงนี้ว่าคนที่มีความขี้เกียจเนี่ยพอได้อาหารไม่พอใช่ไหมไปแสวงอาหารได้อาหารไม่พอไปบิณฑบาตได้อาหารไม่พออย่างนี้เป็นต้นนะก็บอกว่าโอ้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ได้กินข้าววันนี้เหนื่อยมากเลยเอางี้แล้วกันตอนนี้นอนซะก่อนขอนอนพักซะก่อนนะเลยไม่ทำความเพียรไม่มาอ่านหนังสือหรือว่าทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิในการที่จะมารู้ธรรมของพระพุทธเจ้านะเรื่องนอนว่าอย่างไรในทางกลับกันคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรนะก็อาหารไม่พอใช่ไหมหาอาหารไม่ได้ใช่ไหมนะแล้วก็บิณฑบาตได้น้อยหรือไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะกลับมีความคิดว่าอุ้ยตอนนี้ร่างกายเราเบานะเราร่างกายเบามีช่องว่างในท้องเนี่ยเป็นกายที่ควรประกอบแก่การทำความเพียรนะกายอย่างนี้พระเจ้าสรรเสริญละคนที่มีกายเบาเอาใช้กายเบานี่แหละในการทำความเพียรนะคิดดูคนไม่ได้กินข้าวแล้วนั่งฟังหรือกินข้าวนิดเดียวคนหนึ่งบอกเหนื่อยอีกคนหนึ่งบอกว่ากายเบาดีนะสองคนนี้ไม่เหมือนกันนะนะเพราะจิตของเขาไม่เหมือนกันนะสถานการณ์อย่างเดียวกันตกอยู่ในสถานการณ์อย่างเดียวกันแต่ความคิดนี่ออกมาคนละเรื่องเลยนะคนหนึ่งคิดว่าตัวเองอ่อนเพลียเมื่อยล้าทำอะไรไม่ได้นะต้องนอนซะก่อนอีกคนหนึ่งกับคิดว่าตัวเองนั้นนะมีกายเบาเป็นโอกาสที่จะทำความเพียรให้ดีขึ้นนะคิดอย่างนี้แล้วก็ในกรณีตรงกันข้ามก็เหมือนกันนะในกรณีที่ว่าไปแสวงหาอาหารหรือไปบิณฑบาตก็ตามนะได้อาหารเต็มตามที่ต้องการนะคนที่มีวัตถุแห่งความเกียจคร้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่เผลอสติด้วยนะเพราะว่าขี้เกียจใช่ไหมมีความเกียจคร้านนะสติก็ตามการสำรวมอินทรีย์ก็จะมีน้อยนะพอได้อาหารมาก็กินเต็มที่เลยนะพอกินเต็มที่เกิดอะไรขึ้นนะกายก็หนักนะกายก็หนักพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้ว่าเหมือนเมล็ดถั่วเนี่ยถูกแช่น้ำพองนะถ้าเราเอาถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวก็ตามไปแช่น้ำเนี่ยหูมันขยายใหญ่ขึ้นทั้ง 2-3 เท่านะเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็คือเหมือนกายของเราเนี่ยนะใครที่เคยลองกินอิ่มๆเนี่ยกินเข้าไปจนกระทั่งไม่เหลือช่องว่างในท้องเลยเนี่ยมันจะมีแต่ง่วงกับง่วงเท่านั้นเองนะก็คือกรณีของคนที่มีวัตถุแห่งความขี้เกียจนั่นเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าเขาก็ง่วงนะแล้วก็มีแต่กายหนักทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยต้องนอนเสียก่อนนะมีความคิดอย่างนี้ในขณะที่บุคคลที่มีความเพียรเนี่ยนะที่มีฐานที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยได้อาหารเต็มตามที่ต้องการใช่ไหมนะเพราะว่าความที่ตัวเองมีความเพียรนะจิตก็ได้รับการรักษามีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นก็บริโภคแต่พอควรนะกายนั้นก็ยังเป็นกายที่เบาอยู่แต่เป็นกายที่เบามีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องกินอิ่มแล้วก็ตามก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องอยู่แล้วก็ยังเป็นกายที่เบาก็อาศัยกายที่เบาเนี่ยในการประกอบความเพียรอีกในการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างนั่งซื้อบ้างหรือทํากิจใดๆเพื่อที่จะมารู้คําสอนพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์เหมือนกันนะท่านฟังได้อาหารมาพอๆกันนะเพียงพอแต่ความต้องการแล้วคนขี้เกียจนี่กลับกินเต็มที่นะตัวอิ่มเกินไปนะเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้นะส่วนคนที่มีความเพียร นั้นมีสติสัมปชัญญะในการที่จะควบคุมนะอาหารปริมาณอาหารรู้ประมาณในการบริโภคนะก็บริโภคแล้วก็ยังเป็นกายที่เบาอยู่มีช่องว่างอยู่ในท้องอยู่นะก็ยังทำความเพียรต่อไปได้นะต่างกันนะนะความคิดสองคนนี้ต่างกันมากทีเดียวอีกคู่หนึ่งถัดมานะประการที่4นะสถานการณ์ที่พระเจ้ายกตัวอย่างขึ้นมาคือเรื่องของอาการป่วยนะมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆบางทีปวดหัวเป็นแผลตรงนั้นนิดๆหน่อยๆนะสองคนจะมีอุปนิสัยนะการที่ตัดสินใจไม่เหมือนกันนะคนที่มีวัตถุแห่งความเกียจคร้านเนี่ยจะมีความคิดว่าอ้าวฉันป่วยแล้วนะอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะลุกลามนะเนี่ยแผลเล็กๆนี่ถ้าไม่พักนี่มันจะใหญ่โตขึ้นนะเนี่ยปวดหัวนิดหน่อยถ้าไม่พักนี่มันเป็นนั่นเป็นนี่ไปนะเนี่ยปวดตรงนี้นิดนึงนี่ถ้าไม่มีได้พักนี่มันจะกลายเป็นลุกลามนะเนี่ย เอางั้นตอนนี้ขอพักซะก่อนหยุดพักซะก่อนนะไม่ทำความเบียดท่านฟังนะมีข้ออ้างนะอันนี้เป็นข้ออ้างแน่นอนเป็นการอ้างเลทในขณะที่คนที่มีความเพียรเนี่ยเขาจะมีความคิดอย่างนี้นะว่าโอ้ยอาการป่วยเล็กน้อยนี้อาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วนะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่ามันลุกลามขึ้นไปนี่เราจะทำความเพียรไม่ได้แล้วเนี่ยเอางี้แล้วกันนะเรารีบทำความเพียรตอนนี้ซะก่อนนะมีความคิดอย่างนี้นะกลัวว่ามันจะลุกลามนะก็เลยทำความเพียรซะก่อนในก่อนที่มันจะลุกลามไปใหญ่อีกคนหนึ่งก็กลัวว่ามันจะลุกลามเหมือนกันก็เลยไปนอนพักซะก่อนนะท่านฟังลองคิดดูมันต่างกันมากไหมนะคนขี้เกียจเนี่ยกลัวว่าอาพาธอาการป่วยนี้จะลุกลามก็เลยรีบไปนอนพักซะก่อนอีกคนหนึ่งบอกว่ากลัวที่จะลุกลามและจะทำให้ตัวเองทำความเพียรไม่ได้นะป่วยหนักมันจะมานั่งสมาธิเดินจงกรมมันไม่ไหวนะมาอ่านหนังสือมันก็ป่วยนี่เนาะนะตอนนี้รีบทำความเพียรซะก่อนนะกลับมีความคิดอย่างนี้นะสองคนความคิดไม่เหมือนกันนะอีกกรณีหนึ่งนะมาคู่กันนั่นก็คือเรื่องของว่าคนที่หายจากการเจ็บไข้นะตัวเองป่วยหนักมาแล้วนะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะตอนโรงพยาบาลป่วยหนักให้น้ำเกลือหรือว่าให้ช่วยเครื่องช่วยหายใจเนี่ยบางทีมันอาจจะปฏิบัติได้ยากนะในบางนัยยะพอหายป่วยแล้วนะเอาเครื่องช่วยหายใจออกก็ตามนะออกจากโรงพยาบาลแล้วเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคนที่มีความขี้เกียจเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยตอนนี้หายป่วยแล้วนะแต่ว่าร่างกายยังอ่อนเพลียอยู่อย่าเพิ่งทำอะไรนะตอนนี้เรานอนพักซะก่อนนะจะมีความคิดอย่างนี้นะหายป่วยแล้วยังอ่อนเพลียอยู่นะต้องนอนพักซะก่อนนะคนขี้เกียจจะมีความคิดอย่างนี้นะส่วนผู้ที่มีความขยันนะผู้ที่มีวัตถุแห่งความเพียรเนี่ยเขากลัวว่าพอหายแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่าไอ้ความป่วยเนี่ยอาการป่วยเนี่ยมันจะกลับมาอีกนะถ้ากลับมาอีกนี่ฉันแย่เลยฉันไม่สามารถทำความเพียรได้ละเอาแล้วกันเอาตอนนี้ฉันรีบทำความเพียรก่อนนะฉันรีบบรรลุธรรมที่ยังปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุซะก่อนนะเพื่อที่จะได้รู้ธรรมที่ยังไม่รู้ซะก่อนเพราะว่ากลัวว่าไออาการป่วยนั้นมันจะหวนกลับมาอีกนะอีกคนหนึ่งนะกลัวว่าตอนนี้ยังไม่ควรทำอะไรนะเพราะว่ายังเหนื่อยอยู่กลัวมันจะหวนกลับมาเหมือนกันก็เลยนอนพักซะก่อนนะส่วนคนที่มีความขยันก็กลัวว่ามันหวนจะกลับมาในอาการป่วยนั้นจะหวนกลับมาอีกนะก็รีบทำความเพียรซะก่อนนะสองคนนี้ไม่เหมือนกันเลยท่านผู้ฟังนะสถานการณ์อย่างเดียวกันแต่มีความคิดคนละแบบในมีการตัดสินใจคนละแบบนั่นเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยนะมีฐานที่ตั้งแห่งความกิจคร้านนะกับฐานที่ตั้งแห่งความเพียรไม่เหมือนกันนะจิตของใครสักคนใดคนหนึ่งถ้ามีฐานที่ตั้งแห่งความกิจคร้านนะเช่นว่ามีความกิจคร้านไม่สมรวมอินทรีย์ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้านะพวกนี้ก็จะทำให้จิตของเขาเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นนะส่วนถ้าบอกว่าเรามีองค์ประกอบของผู้มีความเพียรนะพระเจ้าใช้คำนี้ตรงที่ว่าปาทานิยังคะนะคือองค์ประกอบของผู้ที่สมควรประกอบความเพียรนะหมายความว่าถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีฐานที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยเราจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้นะคือใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยตกสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งในที่นี้เราพูดถึงสถานการณ์8อย่างเนี่ยนะที่ว่ามีทางที่จะต้องเดินมีงานที่จะต้องทำนะมีไปหาอาหารได้บ้างไม่ได้บ้างนะหรือมีอาการป่วยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีความคิดในลักษณะของคนที่มีฐานที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยได้อย่างไรนะคือชกช่วยด้วยโอกาสในการที่จะทำจิตนั้นให้สูงขึ้นในการที่จะให้รู้ธรรมในการที่จะบรรลุธรรมในการที่จะทำความเพียรเนี่ยเพื่อรู้ธรรมะของพระเจ้านะสิ่งนั้นเนี่ยต้องมีเครื่องประกอบท่านผู้ฟังนะมีเครื่องที่ช่วยสนับสนุนนะพระเจ้าพูดถึงธรรมะ5อย่างนะที่จะทำให้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเพียรได้นะอันดับแรกเนี่ยคือเป็นคนที่มีศรัทธานะคนที่มีศรัทธามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระเจ้านะว่าพระเจ้านั้นนะสร้างเหตุมาอย่างนี้นะอิติปิอย่างที่เราได้คุยกันไปในรายการในช่วงก่อนนะเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองมีคุณสมบัติสามารถสอนสั่งสอนสัตว์ได้นะเป็นคนที่ไปแล้วด้วยดีมีคุณสมบัติต่างๆมากมายนะให้มีความศรัทธาในการตรัสรู้นี้นะมีความศรัทธาในคุณธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ไว้นะการศรัทธาความมั่นใจตรงนี้นะจะเป็นเสมือนกับกำลังนะที่จะทำให้เขาทำความเพียรได้หรือประการที่สองเนี่ยที่พระเจ้าพูดไว้ในเรื่องของปาทานิยังคะเนี่ยคือองค์ประกอบของผู้ที่จะมีความเพียรได้เนี่ย ันที่2คือเรื่องของการมีอาพาธน้อยท่านฟังนะการมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยนะมีความร้อนในกายที่สม่ำเสมอนะไม่เย็นไปไม่ร้อนไปนะเป็นความร้อนที่อุ่นๆพอควรแก่การทำความเพียรนะคือไม่ป่วยง่ายนะว่างั้นเถอะนะเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพดีนะไม่ป่วยอีดีตอดแต่เป็นคนที่มีความแข็งแรงมีสุขภาพดีไว้อย่างนั้นอันที่3ก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยานะเป็นผู้ที่เปิดเผยตนเองตามที่เป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าเป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนั่นแหละนะเป็นคนที่ไม่มีวาระซ่อนแฝงเป็นคนตรงๆนะเป็นคนที่ไม่มีมารยานะเป็นคนที่เป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะการที่ไม่มีมารยาไม่โอ้อวดแต่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีจิตนุ่มนะเป็นจิตที่อ่อนเหมาะควรแก่การงานอย่างนี้นะเป็นจิตลักษณะนี้อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรประกอบความเพียรนะข้อที่4เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเพียรในการเพื่อที่จะละอกุศลนะทำกุศลมีกำลังมีความบากบั่นมีความหนักแน่นไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคือมีความใส่ใจนั่นเองนะเป็นคนไม่ทอดทิ้งธุระมีความหนักแน่นในพระสัทธรรมนะมีความมั่นใจในคำสอนพระเจ้านะมีความบากบั่นมีความเพียรตรงนี้นะก็จะทำให้จิตของเธอผู้นี้เป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งนะที่เป็นฐานที่ตั้งของคนที่จะมีความเพียรได้นะข้อที่5นะก็เป็นข้อที่สำคัญคือเป็นคนที่มีปัญญาในประกอบด้วยปัญญาที่จะสามารถทำให้เห็นการเกิดดับให้เห็นการที่จะเจาะแทงกิเลสนะเพื่อที่จะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนะ5อย่างนี้นะศรัทธานะมีอาพาธน้อยเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนตรงๆนะ4เป็นคนที่มีความเพียร5เป็นคนที่มีปัญญานะเหล่านี้คือองค์ประกอบที่จะทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งท่านผู้ฟังนะไม่เป็นใครก็ได้ล่ะนะแม้ว่าเขาจะเคยเป็นคนที่มีความขี้เกียจมาก่อนนะเราก็เคยเห็นนะคนที่แบบผลัดวันประกันพรุ่งคนที่ทำไม่ดีคนที่มีความคิดอีกแบบนึงนะแต่ถ้าเขามาประกอบด้วยคุณธรรมแบบนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอยู่ในวรรณะไหนนะผิวขาวผิวดำเป็นคนในประเทศไหนเขาก็สามารถที่จะทำธรรมะของพระเจ้าเนี่ยให้แจ้งได้เหมือนกันพระเจ้าได้เคยคุยเรื่องนี้กับท่านพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเอาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม5อย่างนี้นะถ้าประกอบในใครนะไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนนะก็สามารถทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติได้เหมือนกันนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นสูงต่ำดำเตี้ยนะหรือว่ามีชนชาติเป็นอย่างไรเลยนะอยู่ที่ว่าเขาเป็นคนฝึกได้ไหมนะถ้าใครมีคุณธรรม5อย่างนี้นะมีศรัทธามีอาพาธน้อยไม่มีมารยามีความเพียรมีปัญญาเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นคนที่ฝึกได้เหมือนกันนะเป็นคนที่ควรฝึกได้นะพระเจ้าจะสามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้นี้ให้ออกมาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าได้นะแล้วเวลาที่เราฝึกเนี่ยเราพยายามทำจิตใจของเราให้มีศรัทธาท่านผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะเมื่อวันก่อนว่าถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะทำสติให้เกิดขึ้นได้มันทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะก็ขอให้มีศรัทธาในคำสอนพระเจ้านั่นเองแล้วในขณะที่เราปฏิบัติไปนั้นนะศรัทธานะมันก็ต้องมาคู่กับปัญญาด้วยนะปัญญาในการที่จะให้เห็นให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรละเจาะแทงกิเลสนะให้เกิดเห็นความเกิดดับอย่างนี้เป็นต้นเพราะในวันนี้เราพูดถึงเรื่องความเพียรท่านผู้ฟังนะเปรียบเทียบระหว่างคนที่มีวัตถุแห่งความเกียจคร้านกับคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรนะคนที่มีวัตถุแห่งความเพียรนั้นก็ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างนี้นะคือปาทานิยังคะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร